Sauce, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับมิหมีในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะเป็นธรรมเนียมค่ะของทาง Tech Sauce ที่ทุกๆสิ้นปีเนี่ยจะมีการสรุปประเด็นเกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีเทรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะมาพูดคุยกับเราแล้วก็คงไม่มีใครค่ะที่พูดคุยแบบเจาะลึกกันได้แบบสุดๆกันถึงขนาดนี้นะคะคงหนีไปไม่พ้นนะคะคุณหนูเนยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเธอได้ย้ายไปอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์นะคะทำงานให้กับสตาร์ทอัพรายหนึ่งที่นั่นในตำแหน่งของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เราได้ต่อสายไปพูดคุยกับคุณหนูเนยค่ะที่นั่นแล้วก็ประเด็นที่เล่านะคะคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของเทคโนโลยีที่กำลังจะส่งผลกระทบในปี2020แต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตของพวกเราค่ะในอีก10ปีข้างหน้านี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นค่ะเรื่องของระบบออโตเมชันนะคะเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางด้านสายนี้จะเป็นอย่างไร Security แล้วก็ Privacy ค่ะที่หลายๆคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญในฝั่งของยุโรปแล้วก็อเมริกาแต่ในภูมิภาคของเราเนี่ยตื่นตัวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเรื่องของรถยนต์อย่าง EV นะคะแล้วก็ระบบอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆแล้วก็แน่นอนค่ะ 5G ที่ปีหน้าเนี่ยกำลังจะมีเรื่องของการประมูลนะคะ 5G infrastructure พวกนี้เนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆบ้าง IoT solution ที่เกิดใหม่จะมีอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทักษะที่คนไทยค่ะควรต้องเรียนรู้แล้วก็รับมือในยุคที่ data เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนสำคัญของทุกๆภาคธุรกิจแล้วเราพูดกันไปถึงขนาดเทควงการเทคสตาร์ทอัพด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะของคนที่ HR ต้องปรับตัวด้วยแล้วก็ถือว่าครบทุกแง่มุม360องศากันเลยทีเดียวไปพูดคุยกับคุณหนูเนยกันเลยค่ะ
ให้พี่หนูเนยนะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ครับผมก็ชื่อเนยนะครับแต่ว่าในเน็ตก็เรียกว่าหนูเนยก็จะเรียกว่าเนยหรือหนูเนยก็ได้นะฮะตอนนี้ก็มาทำเรื่องซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยู่ที่อเมริกาก็อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์นะครับมาจอยบริษัทสตาร์ทอัพคนไทยที่มาเปิดอยู่ที่นี่นะครับจะทำเรื่องของเกี่ยวกับแอดอินดัสทรีโดยเอา VR หรือ360แล้วพวกเนี้ยมาแอพพลายกับแอดนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้กำลังสนุกอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้ย้ายมาอยู่อเมริกาได้ประมาณปีนึงละนะครับก็ค่อนข้างแฮปปี้กับชีวิตที่นี่แล้วก็ได้รับรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็อัปเดตกับชีวิตกับเขาเรียกว่าอะไรสังคมใหม่ๆที่นี่นะครับแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะพอสมควรครับ
โอเคค่ะก็เป็นอีกปีนึงที่มาคุยกันเนาะพี่หนูเนยปีนี้อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี2020นะคะมันจะมีเรื่องของอะไรบ้างคะ
โอเคคือความจริงถ้ารีแคปจากปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วก็บอกคีย์เวิร์ดไปคำหนึ่งเหมือนกันว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับก็คือว่ายุคเก่าก็คือยุคของโมบายอะไรเงี้ยมันจบไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรใหม่ๆที่มาแบบทดแทนได้ทันทีมันก็เลยอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากำลังหาใหม่ว่าอะไรที่จะเป็นแบบ next big thing ในทศวรรษถัดไปนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยคราวนี้มันจะเป็นในระดับแบบหลักทศวรรษแหละนะครับที่ไปแบบจับตาดูมาเนี่ยคือจับตาดูมาตลอดปีแหละก็เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะแต่มันอยู่ในช่วงที่เรียกว่าแบบเคิร์ฟแรกนะครับถ้าเกิดได้แบบเคยไปดูเคิร์ฟของเทคโนโลยีจะเห็นว่ามันจะมีเคิร์ฟแรกแล้วก็ต้องแบบผ่านเคิร์ฟนั้นไปก่อนมันถึงจะเริ่มอยู่ในจุดที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้งานได้ตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ในเคิร์ฟแรกหมดเลยมีแค่บางตัวที่หลุดเคิร์ฟมาแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าสู่แมสก็คือกำลังจะเข้าสู่แบบตลาดคอน sumer ที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับครับก็เอาเริ่มจากเรื่องของแบบเบาก่อนละกันเรื่องของ Tech Startup นะครับ Tech Startup เนี่ยก็10ปีที่ผ่านมามันเรียกว่า Tech Boom แหละก็คือว่าทุกบริษัทอยากทำ Startup ไปหมดเลยแล้วก็มีหลายๆบริษัทเนี่ยได้ดีจากการทำ Startup ไปก็ได้แบบบางเจ้าก็ได้ไปเป็นแบบหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยคือร่ำรวยกันไปแต่ตอนนี้ Startup Scene มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับก็คือว่ามันจะไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นบ่อยละแม้แต่ IPO ตอนนี้ครับ IPO แต่ละเจ้าที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นเทคสตาร์ทอัพเนี่ยคือเข้ามาแล้วก็ร่วงหมดเลยไม่มีใครรอดนะครับ ก็เห็นกันหลายๆเจ้าเนาะแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสตาร์ทอัพเท่านั้นพ พวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะบอกว่าบริษัทใหญ่จะโดน disrupt นะจะโดนบริษัทเล็กๆเนี่ย disrupt จะทำให้มีปัญหาได้นะตอนนี้จริงๆก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าบริษัทใหญ่ๆตอนนี้ปรับตัวทันละก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามันมีเคสให้เห็นหลายเคสแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาบริษัทใหญ่ก็เลยปรับตัวด้วยการทำหลายๆอย่างนะครับเหมือนสตาร์ทอัพอยู่ในบริษัทตัวเองในประเทศไทยก็น่าจะเห็นอยู่หลายเจ้าเหมือนกันที่ทำอะไรแบบนี้นะครับเมืองนอกอย่างที่อเมริกาที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยก็หลายๆเจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่เนี่ยก็ทำแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะทำอะไรแล้วแบบอยากจะทำเร่งด่วนแล้วมันทำไม่ทันเขาก็แอคควายบริษัทเลยนะครับก็สุดท้ายกลายเป็นแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จริงๆมันจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่า disrupt เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เทรนด์ละจริงๆมันเป็น disrupt อยู่แต่มันไม่ใช่ disrupt แบบในตลอด10ปีที่ผ่านมาละเพราะตอนนี้บริษัทใหญ่ลงมาเล่นเองแล้วด้วยนะครับก็อาจจะถ้าเกิดใครทำสตาร์ทอัพอาจจะต้องจับตาดูดีๆหน่อยละกันเพราะว่า exit way ตอนนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเทรนด์นะครับจะไปทางของacquisition หมดเลยจะไม่ได้ไปทาง IPO เท่าไหร่เพราะไป IPO เนี่ยไม่รอดแล้วนะฮะแล้วก็ investor เนี่ยก็เริ่มคิดเยอะแล้วในการจะลงทุนกับอะไรอันนี้ก็ต้องขอบคุณเคส WeWork นะครับไม่ใช่แค่เจ้าเดียวด้วยก็จริงๆมีหลายเจ้านะครับที่เข้าตลาดไปแล้วก็มีปัญหาหรือไม่ทันเข้าตลาดก็มีปัญหา investor เขาก็เลยคิดเยอะนะครับก่อนจะลงทุนอะไรแต่มันก็ส่งผลดีต่อตลาดโดยรวมแหละถ้าเทรนด์ถัดไปอันนี้เดี๋ยวเรียงจากไอที่เป็นเทรนด์ใหญ่ๆก่อนละกันเทรนด์ใหญ่ๆสำหรับอันนึงที่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆในตลอด10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคือเรื่องของออโตเมชันคือเราอาจจะได้ยินคำว่า AI เราอาจจะได้ยินคำว่าโรบอทอะไรพวกนี้จริงๆถ้าเกิดให้กรุ๊ปรวมกันแล้วครับมันจะอยู่ในเรื่องของออโตเมชันหรืออะไรก็ตามที่สามารถทำแทนเราได้ปีนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า RPA กับ Hyper Automation เอา RPA ก่อน RPA คือคำว่า Roboticprocess automation ได้ยินคำว่าโรบอติกอาจจะนึกว่ามันคือแบบหุ่นยนต์ที่แบบเป็นตัวหรือเปล่าความจริงไม่ใช่นะครับคือโรบอทเนี่ยนิยามของคำว่าโรบอทคืออะไรก็ตามที่เหมือนกับมีตัวตนแต่ว่าไม่ต้องมีรูปร่างก็ได้นั้นก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราส่งอีเมลไปแล้วมันมีอีเมลตอบกลับมาคนที่ส่งอีเมลตอบกลับมาแบบอัตโนมัติอันนั้นเราก็เรียกว่าโรบอทเหมือนกันนะต่อให้มันเป็นซอฟต์แวร์ก็ตามโรบอติก process automation ก็คือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เราสามารถแบบกดปุ๊บแล้วมันสามารถทำอะไรแทนเราได้ยกตัวอย่างแบบเมื่อกี้ที่บอกไปคืออีเมลอะครับคือทุกวันนี้อีเมลมันเข้ามาเยอะมากแล้วเราคิดว่าบางอีเมลเนี่ยเราสามารถให้โรบอทมันตอบแทนเราได้ทุกวันนี้มันก็เริ่มมีซอฟต์แวร์โผล่มาแล้วจิ้มเดี๋ยวมันจะตอบอีเมลให้เราก็จะประหยัดเวลาในการทำงานในแต่ละวันไปอะไรอย่างนี้นะครับความจริงโรบอติกเรียกว่า RPA แล้วกันสั้นๆ RPA เนี่ยคือมันจะครอบคลุมกับอีกหลายอย่างมากในอนาคตอันใกล้นะครับก็จับตาดูให้ดีแล้วถ้าเกิดใครทำสตาร์ทอัพหรือใครทำเทคอะไรเงี้ยก็ใครจับ RPA หรือ Robotic Process Automation ได้เนี่ยก็อาจจะมีลูกค้าในระดับทั่วโลกได้เลยนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือ Hyper Automation ความจริงมาอยู่ในร่มเดียวกันนะครับก็คือว่าอะไรก็ตามที่ทุกอย่างจะเป็นออโตเมชันหมดเลยอะไรก็ตามที่ประหยัดคือทุกอย่างถ้าเกิดลองคิดดูการทำ business เนี่ยการประหยัดเวลาได้แค่วันละไม่กี่นาทีอ่ะมันก็ส่งผลต่อกำไรขาดทุนละดังนั้นตอนนี้เขาเลยมีเทรนด์ว่าอะไรทุกอย่างที่ออโตเมตได้จะออโตเมตนะครับก็ไฮเปอร์ออโตเมชันอันนี้ให้เป็นคีย์เวิร์ดไปอาจใครอยากจะไปเซิร์ชเพิ่มได้นะครับก็เป็นเทรนด์ที่คิดว่าจะเริ่มต้นให้เห็นตั้งแต่ปีหน้าละเป็นต้นไปเลยนอกจากไอตัวออโตเมชันตัวนี้ก็จะมี AI อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รีเสิร์ชนี่มาเยอะแต่ตอนนี้มันเริ่มถึงจุดที่ AI จะเอาไปใช้งานจริงกันแล้วครับที่อเมริกาเนี่ยมีภาพหนึ่งที่น่าสนใจมากจะบอกว่าการไปคุยกับบริษัทต่างๆเนี่ยเขามองเห็น AI กับ Machine Learning เป็นแค่เรื่องพื้นฐานแล้วนะคือเดินเข้าไปเขาคาดหวังว่าเราต้องทำเป็นแล้วนะคืออยู่ในจุดที่ค่อนข้างเริ่มใกล้จะมาชัวร์ละความเป็นผู้ใหญ่นึกออกป่ะมาชัวร์ maturity นะครับคือใกล้จะถึงจุดนั้นแล้วแล้วก็เชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย AI กับ Machine Learning จะมีส่งผลต่อชีวิตมากๆนะครับเราถามว่าทุกบริษัทจะทำ AI กับ Machine Learning ไหมจริงๆก็ไม่ใช่แต่ทุกบริษัทจะใช้ครับก็จะมีบริการอีกบริการหนึ่งที่เรียกว่า AI as a Service ก็ AI AAS คือถ้าเกิดอยู่ในโลกเทคมันจะมีไอแบบไอนู้นไอนี่ AAS เต็มไปหมดเลยเช่น Platform as a Service อะไรนี้ใช่ไหมอันนี้จะมี AI as a Service ครับก็คือจะมีบริษัทจำนวนหนึ่งที่ทำ AI ขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็จะเรียกว่า AI as a Service ไอตัว Robotic Process Automation ที่พูดก่อนหน้านี้ ก็เอาไปเหมือนกับจะมีบริษัทจำนวนหนึ่งแหละเปิด AI as service ไว้แล้วก็ขยายมาใช้ก็เอามาใช้ได้เลยแล้วก็คุณก็ได้ RPA ไปใช้1ตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็สังเกตดูทุกอย่างที่พูดมามันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะเล่นอยู่ในบทไหนแล้วก็AI ก็จะถูกใช้ในหลายๆอินดัสทรีมากๆนะเฮลท์เอาง่ายใกล้สุดเลยไอ้แชทบอทเนาะแชทบอทก็เริ่มเห็นใช้กันละแต่ว่าจริงๆแชทบอททุกวันนี้มันยังไม่ฉลาดอ่ะคนที่ทำฉลาดได้จะเป็นส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษแหละก็อย่างเช่น Google ทำ Google Assistant Siri ของ Apple อะไรอย่างเงี้ย Amazon Alexa พวกนั้นถือว่าทำได้ฉลาดแล้วนะครับเพราะว่าบริษัทเขาใหญ่เงินลงทุนเขาเยอะก็แชทบอทจะมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า NLP ก็ Natural Language Processing ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญเมืองไทยมีหลายๆคนที่ทำอยู่นะครับคืออันเนี้ยภาษาไทยเป็นภาษาที่เสียเปรียบในเรื่องพวกนี้พอสมควรที่ผ่านมาทำอะไรไม่ได้เลยแต่พอมี AI เข้ามาเนี่ย NLP ตอนเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วของภาษาไทยน่าจะเริ่มเห็นแชทบอทแล้วก็คอนเท็กซ์การคุยแบบคอนเท็กซ์แล้วก็ความการคุยกับแชทบอทที่ฉลาดขึ้นมากๆในเป็นภาษาไทยเนี่ยในอนาคตอันใกล้มากๆนะครับแล้วก็ AI ยังมีใช้ในเฮลท์เทคนี้อีกเนื่องจากว่าบางประเทศเนี่ยแพทย์แพงแพทย์ไม่เพียงพอเขาก็จะเริ่มใช้ AI ในการหายาให้อะไรอย่างนี้แบบพิจารณาเบื้องต้นให้ใช้แทนหมอได้จำนวนหนึ่งแล้วก็อาจจะไปใช้แทนเภสัชได้ตามร้านขายยาที่แบบชนบทเล็กๆเขาไม่ถึงอะไรเงี้ยเขาจะหุ่นยนต์ไปขายยาแทนให้อันนี้เริ่มมีแล้วนะครับที่จีนเนี่ยอันนี้ทำไปแล้วที่อเมริกาคิดว่าน่าจะเข้าในอีก2ปีข้างหน้าครับแล้วก็เรื่อง AI อีกเรื่องนึงที่สำคัญแล้วก็น่าจะได้ยินกันแบบเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมาก็รถไร้คนขับเนาะก็ที่เนี่ยเห็นรถไร้คนขับวิ่งเรื่อยๆเลยนะแต่ที่ไทยอ่ะอย่าหวังชนแน่นอนที่นี่เขารักษากฎจราจรมากจริงๆคือใครทำผิดกฎจราจร1คนนี่ทุกคนในท้องถนนร่วมกันแบบลงมาด่าเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเลยจริงจังมากดังนั้นที่นี่รถไร้คนขับก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้งานจริงได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่จะต้องโซลฟ์ก่อนจะไปถึงจุดที่ใช้ได้ทุกที่ในอเมริกาอะไรอย่างนี้เราคงยังไม่มองถึงในระดับโลกนะครับมองถึงในระดับอเมริกาหรือว่าประเทศที่ค่อนข้างเคารพกฎจราจรสิงคโปร์อะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้อยู่ในช่วง แรกๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวระยะยาวอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึง แล้วพอเรื่อง AI หลายๆอย่างที่พูดมาสังเกตดูมันจะมีส่วนที่เฮ้ยมันเจ๋งดีมันทำงานแทนคนได้AI มันจะมีอะไรที่อาจจะมีสิทธิ์เออร์เรอร์ได้นะครับเอาที่ยกตัวอย่างแบบน่ากลัวเลยละกันรถไร้คนขับถ้าเกิดมันมีอยู่ในจุดหนึ่งที่ต้องเลือกว่ามันจะต้องชนหรือมันจะต้องเบรกโดยที่ถ้าเกิดชนคนที่อยู่บนถนนตายแต่ถ้าเกิดเบรกคนที่อยู่ในรถตายมันจะกลายเป็นว่ามันจะต้องมีอีทิคคือถ้าเป็นคนเนี่ยมันมีวิธีโซอะไรของมันได้เนาะแต่พอเป็น AI อ่ะมันมีอีทิคที่จะต้องพิจารณาอยู่นะครับซึ่งจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นproblem ที่ทุกคนกำลังพยายามนิยามอยู่ว่า AI เนี่ยมันจะต้องทำตัวยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้มันควรจะทำยังไงโดยที่เขามีตัวเลขมาว่าการที่จะให้รถไร้คนขับเนี่ยปลอดภัยในอนาคตได้นะครับจะต้องมีคนตายอย่างน้อยเป็น100คนถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วจะต้องทำตัวยังไงอันนั้นก็จะเป็นถามว่ามันน่ากลัวไหมฟังดูน่ากลัวนะแต่จะบอกว่าเครื่องบินนะครับก่อนที่มันจะปลอดภัยขนาดนี้มันก็ตกไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ AI ถ้าแบบเป็นซอฟต์แวร์ไม่ใช่เป็นรถอะไรอย่างเงี้ยรู้จักดีเฟกต์ไหมเฟกต์ที่แปลว่าของปลอมนะครับจะเป็นการเหมือนกับว่าเอาหน้าคนสร้างวิดีโอเป็นหน้าคนคนหนึ่งแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าหน้าคนนั้นขยับเหมือนเช่นแบบเอาแบบหน้าทรัมป์หรือโอบามามาแล้วก็พูดอะไรแปลกแล้วทุกคนก็แบบตกใจทำไมพูดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือ AI ไปขยับหน้าให้ดูจริงมากๆนะครับแล้วตอนนี้มันก็เลยเกิดว่า AI ฝั่งเลวร้ายมันก็มีอยู่คือ AI ที่สามารถสร้างความน่ากลัวความเกลียดชังได้หรือ AI ที่สามารถเขียนบทความในเชิงเกลียดชังแบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วก็มีเหมือนกันดังนั้นตอนนี้มันมี AI อยู่2ฝ่ายนะครับคือ AI อีกฝั่งนึงที่พยายามจะต่อต้านไม่ให้ AI ฝั่งนี้สามารถเติบโตได้เช่นAI ตัวที่สามารถตรวจจับได้เลยว่าวิดีโอตัวนี้ดีเฟกต์ใช่ไหมถ้าเป็นดีเฟกต์มันจะสามารถลบออกจากระบบทันทีบทความตัวนี้เขียนมาจาก AI ที่จงใจจะสร้างความเกลียดชังใช่ไหมเดี๋ยวมันจะออกให้งั้น AI มันจะยังมีอีกหลายสเต็ปในการพัฒนาต่อไปครับสุดท้ายจะกลายเป็นการสู้กันของ AI เองคือ AI ฝั่งดีกับ AI ฝั่งแย่ถ้าเกิดใครเคยทำ AI จะรู้ว่านะฮะ การสร้าง AI ได้1ตัวเนี่ยเราจะต้องรวบรวมข้อมูลมาเยอะมากๆยกตัวอย่างเช่นการจะรู้ว่าเนี่ยเป็นรูปหมารูปแมวเนี่ยเขาจะต้องฟีดรูปหมาและรูปแมวเข้าไปเป็นล้านรูปนะครับเยอะมากๆแล้วก็กลายเป็นว่าใครมี data คนนั้นก็ทํา AI ได้แต่ใครก็ตามไม่มี data ก็ทํา AI ไม่ได้ตอนนี้หลายๆบริษัทก็เลยพยายามโกยนะครับหาวิธีเก็บ data ให้เยอะที่สุดหรือถ้าเกิดไม่มี data ก็เปิดบริษัทเพื่อเก็บ data อะไรก็มีเหมือนกันดังนั้นช่วงนี้ data is king นะครับถ้าเกิดใครอยู่แบบเปิดบริษัทไว้อยู่ประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วอยากจะตามเทรน AI ได้อะไรเงี้ยถ้า1มี2ช้อยมี2ช้อย1คือไปซื้อ data มาใช้2คือหาวิธีเก็บ data เอาเองแต่เราเชียร์หาวิธีเก็บ data เอานะครับเพราะว่าสุดท้าย data จะมีประโยชน์มากๆแล้วก็มีมูลค่ามากๆตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแหละจนถึง10ปีข้างหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นในเรื่องของออโตเมชันนะครับก็จะมีเรื่องของโรบอติกก็โรบอทเนี่ยที่เป็นชิ้นเป็นอันละอันนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ก็จะมาถูกแทนที่มนุษย์เยอะพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้จะมีอินดัสเทรียลโรบอทก็คือโรบอทที่เอามาใช้ทดแทนคนในโรงงานก็จะเห็นว่าโรงงานคนตกงานเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นตัวเลขอะไรอย่างนี้อยู่สุดท้ายก็เอาโรบอทไปแทนแล้วก็จะมีโรบอทที่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าน่าจะถึงจุดนั้นในอีกประมาณ5ปีข้างหน้าก็คือ service robot นะครับหรือ robot ที่สามารถให้บริการเราไม่ว่าจะเป็นในระดับที่แบบอาจจะเป็นร้านเช่นร้านกาแฟมันก็สามารถเป็น robot ชงกาแฟให้เราหรือถ้าเกิดเป็น robot ที่เอามาดูแลเราในบ้านก็มีเหมือนกันนะครับ mm-hmm. น่าจะเห็นในอีก5ปีข้างหน้าทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของ automation นะครับautomation ผมว่านะจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในทศวรรษถัดไปนี้เลยนะครับใครก็ตามที่สมมติเป็นเด็กและอยากจะเรียนอยากจะเติบโตในสายงานนี้เนี่ยผมเชียร์ให้ไปทางออโตเมชันเยอะๆเลย AI อะไรพวกนี้นะครับได้ใช้แน่นอนมีประโยชน์แน่นอนครับอันนี้คือประมาณครึ่งนึงละเดี๋ยวจะรีบๆเพราะว่าเวลาเดี๋ยวมีน้อยอ่ะมีเรื่องของ security กับ privacy ครับจะบอกว่า security ก็เรื่องนึงแล้ว privacy ก็เรื่องนึงแต่ว่า2 อันเนี้ยขอจับมาเป็นเรื่องรวมกันคือเพราะว่ามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกันนะครับคือ privacy เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากคือทุกคนตระหนักแล้วก็กลัวมากๆเกี่ยวกับเรื่อง privacy ว่าตัวเราไม่อยากจะมีตัวตนในเน็ตแล้วไม่อยากจะหรืออยากจะมีตัวตนแต่ไม่อยากจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปถูกใช้งานโดยใครก็ไม่รู้คนที่อเมริกาเนี่ยตื่นตระหนกกันมากนะครับบางคนก็ลบ Facebook ตัวเองทิ้งไปเลยบางคนก็เลิกเล่นโซเชียลไปเลยอะไรอย่างนี้เยอะเหมือนกันแล้วจะบอกว่ามันจะไม่ใช่แค่เรื่องระดับบุคคลครับมันเป็นเรื่องระดับประเทศเลยเรื่องของคนที่ทำเบราว์เซอร์ขึ้นมาเบราว์เซอร์จะเริ่มสตริกขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเริ่มไม่ให้พวกเว็บต่างๆเก็บข้อมูลแล้วแล้วก็พวกกฎหมายต่างๆอย่างเช่นยุโรปก็จะมี GDPR อะไรพวกนั้นนะที่ถ้าเกิดใครละเมิด privacy หรือมีข้อมูลหลุดเนี่ยมีคนโดนไปเป็นพันล้านไปแล้วอะไรเงี้ยดังนั้น privacy จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็มันเริ่มแล้วด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็น่ากังวลนิดหน่อยคือว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่ามันไม่มี privacy แล้วก็ไม่มี security นะครับก็เข้าใจนะคือว่าพอทุกคนพร้อมที่จะปล่อยอะไรทุกอย่างของตัวเองเรื่องส่วนตัวทุกอย่างไปไว้ในเน็ตอินเทอร์เน็ตมันก็เลยเติบโตได้แต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านมากำลังจะหายไปหมดแล้วดังนั้นบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับเช่น Google Facebook Amazon ที่เป็นบริษัทให้บริการทางอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพวกนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาละว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าธุรกิจของเขาที่เกี่ยวกับแอดทั้งนั้นเลยเนี่ยจะถูกส่งผลกระทบแบบตรงๆเลยนะครับก็เทรนด์ privacy ทางเรื่องของ user เนี่ยไปทางนี้แน่นอนคือทุกคนจะเริ่มห่วง privacy ตัวเองข้อมูลของแต่ละคนจะถูกเก็บยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผลดีก็คือว่าทุกคนจะมี privacy ของตัวเองดี security ดีแต่ผลเสียคืออินเทอร์เน็ตจะเริ่มอยู่ในจุดช่วงที่ slow down นะครับการเติบโตของบริการต่างๆอาจจะหดตัวลงเพราะว่าเขาไม่สามารถมีข้อมูลที่เอามาทำสิ่งใหม่ๆได้นั่นเอง
อยากย้อนกลับไปอันเมื่อกี้นิดนึงค่ะตอนพี่หนูเลยเชียร์ให้เรื่องให้ใครเด็กๆอ่ะเรียนเรื่องออโตเมชันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จะถามถึงทักษะที่คนไทยควรต้องเรียนรู้เพิ่มสายเทคนิคเดียบแล้วก็ data science ค่ะตัวนี้ค่ะ
ครับจริงๆมันเรื่องของแมทนะคือการทำAI อะไรพวกนี้เรื่องของโปรแกรมมิ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆ data science เหมือนกันสิ่งที่สำคัญจริงๆคือเรื่องของคณิตศาสตร์ครับใครอยากจะมาสายนี้ตรงๆเลยนะอย่าคิดว่าเขียนโปรแกรมก็พอนะครับ มันเป็นแมทไป 80% นะครับเขียนโปรแกรมแค่ 20% เท่านั้นอันนี้คงแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลละว่าคุณชอบที่จะเล่นกับ Data แค่ไหนแต่ว่าผมเชื่อนะว่าถ้าเกิดชอบเล่นกับ Data คุณจะต้องชอบแมทนะครับเพราะว่าการที่จะมองเห็นว่า Data มันมีความสัมพันธ์กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแมทมาเกี่ยวข้องเสมอนั่นเองแต่ว่าเลขที่ว่าไม่ใช่แค่บวกลบคูณหารด้วยนะเลขที่ว่ามันจะแบบโหดเลยแหละแต่ว่ามีอัลจิบ้าอะไรพวกนี้ครับซึ่งผมเชื่อว่าในมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาน่าจะเริ่มสอนอะไรนี้มากขึ้นนะครับผมว่าสายงานนี้อยู่ได้ยาวๆแต่ว่าในขณะที่หลายๆสายงานจะเริ่มถูก AI โรบอทค่อยๆแย่งงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
โอเคค่ะเดี๋ยวกลับไปที่เมื่อกี้ security privacy แล้วมี
ใช่ก็ security privacy ก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องของงานอะไรพวกนี้ของเราหรือเปล่าอาจจะไม่ส่งผลกับงานว่าจะมีการจ้างงาน security expert มากขึ้นไหมจริงๆส่วนตัวคิดว่าอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะขนาดที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะทุกวันนี้คนที่เก่งด้านนี้ก็มีเยอะพอสมควรแล้วน่าจะเพียงพอต่อตลาดสิ่งนี้น่าจะส่งผลกระทบน่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมภาพรวมมากกว่านะฮะคราวนี้มาอีกหัวข้อนึงคือหัวข้อเรื่องของอาจจะได้ยินคำว่าแบบ IoT 5G อะไรพวกนี้มาเรื่อยๆเนาะจะพูดถึง IoT 5G เนี่ยผมจะพูดในร่มของสิ่งที่เรียกว่า Edge Computing นะครับก็อาจจะเป็นศัพท์เทคนิคหน่อยนึงแต่ว่าอธิบายง่ายๆเลยคำว่า Edge Computing คือว่ามีตัวประมวลผลอยู่ทุกคนทุกแห่งตัวอย่างเช่นนาฬิกาเราก็ทุกวันนี้สามารถประมวลผลอะไรต่างๆได้แล้วใช่ป่ะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ได้ว่าหัวใจเราเต้นผิดปกติหรือเปล่าทีวีก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้ตู้เย็นก็สามารถรู้ได้ว่าของที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันเน่าหรือยังคือทุกอุปกรณ์เนี่ยในโลกอ่ะเริ่มต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่ทุกตัวเนี่ยมีความคิดของตัวเองด้วยอันเนี้ยเราเรียกว่า Edge Computing เพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกอย่างถูกประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ก็คือว่าเช่นเราไปทำอะไรบางอย่างบน Facebook เราก็ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ Facebook แล้ว Facebook ทำทุกอย่างให้บนเซิร์ฟเวอร์อันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นแบบเซ็นทรัลไลน์ก็คือว่าทุกอย่างไปถูกประมวลผลอยู่ที่เดียวก็คือบนเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ตอนนี้เทรนด์จะเริ่มเปลี่ยนมาละคือการประมวลผลเนี่ยจะถูกส่งมาประมวลผลในฝั่งของอุปกรณ์ต่างๆแทนเช่นนาฬิกาไม่ต้องส่งไอตัวชีพจรไปให้เซิร์ฟเวอร์แต่ประมวลผลเลยนะว่าคนนี้ชีพจรเป็นยังไงผิดปกติยังไงแล้วส่งผลลัพธ์ไปให้เซิร์ฟเวอร์ซะอันนี้เรียกว่าเอจคอมพิวติ้งนะครับคือทุกอย่างการประมวลผลจะเริ่มมาอยู่ที่อุปกรณ์แทนซึ่งถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ได้เพราะว่า1คือ IoT ก็คือว่า Internet of Things เนี่ยมันจะเริ่มมีผลเข้ามาในชีวิตเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะก็อยู่ดีๆทุกวันนี้นาฬิกาก็ประมวลผลได้เราไม่รู้ตัวทีวีต่ออินเทอร์เน็ตได้คือที่ไทยไม่รู้ว่าสมาร์ททีวีใช้กันเยอะแค่ไหนครับแต่ที่อเมริกาทุกบ้านต้องมีสมาร์ททีวีครับแล้วทุกคนก็จะดูสตรีมมิ่งกันหมดใช้กันหรูหรามากไม่ใช่ใช้แค่ทีวีอ่ะคือใช้เล่นเกมใช้อะไรเต็มไปหมดเลยตู้เย็นก็เริ่มตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยก็เริ่มต่ออินเทอร์เน็ตได้เสื้อผ้าอันนี้เป็นเทรนด์อีกประมาณสัก4ปีข้างหน้านะครับเสื้อผ้าจะเริ่มต่ออินเทอร์เน็ตได้แว่นปีหน้าจะเริ่มเห็นละแว่นจะเริ่มต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วทุกอย่างจะถูกประมวลผลในอุปกรณ์เหล่านั้นฮะอันนี้ก็ IoT จะถามว่าทำไม IoT ถึงจะเกิดได้และก่อนหน้านี้ IoT ถึงไม่เกิดนะครับเพราะว่า IoT จะเกิดได้จะต้องมีเน็ตเวิร์คที่ดีเพียงพอรองรับอุปกรณ์เหล่านี้นะIoT กับ 5G เป็นของที่เกี่ยวข้องกันและ Edge Computing จะเกิดเมื่อวันที่ IoT และ 5G มันเกิดขึ้นจริงในโลกแล้วนะฮะซึ่งถามว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนผมเดาว่าอีกประมาณ3ปีนะครับอาจจะไม่ใช่ปีหน้าแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะจับทางด้านสายงานนี้อาจจะต้องเริ่มแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวพอสมควรนะครับแล้วก็ 5G เนี่ยคงจะเกิดกับบางประเทศก่อนเท่านั้นก็อาจจะมีจีนเกาหลีอเมริกายุโรปบางประเทศนะครับประเทศไทยผมว่าอาจจะสักพักใหญ่ๆกว่าจะ 5G จะกระจายทั่วประเทศได้อะไรอย่างนี้ดังนั้นถ้าเกิดใครจะจับ 5G และ IoT อาจจะต้องโฟกัสก่อนแหละว่าจะโฟกัสที่ตลาดไหนเพื่อที่คุณจะได้แบบมีกลุ่มลูกค้าเพื่อเอาไปเล่นได้นะครับแล้วก็ 10 Edge Computing นี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการปรับ mindset เลยนะว่าทุกอย่างคุณจะต้องฝังความฉลาดเข้าไปในอุปกรณ์ด้วยเพื่ออุปกรณ์เนี่ยทำงานแทนนะฮะก็มีตัวเลขนึงที่น่าสนใจคือภายในปี2023คาดว่าจะมีอุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับทั่วโลก1 trillion นะครับใช่เยอะมากนะครับแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยนะว่าอยู่ดีมันเฮ้ยมันถึงขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยมันกำลังถึงจุดนั้นใน3ปีนะครับก็พอถึงจุดนั้น data จะเยอะมากแล้วก็คราวนี้สนุกละ อันนี้ก็เลยคิดว่าเจ้าหนึ่งที่อาจจะได้เปรียบก็คือหัวเว่ยนะครับหลายๆคนเห็นว่าหัวเว่ยอาจจะโดนแบบอเมริกากีดกันเรื่องของ Android อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่หัวเว่ยมีเนี่ยคือ 5G แล้วก็ IoT อาจจะเคยได้ยินHarmony OS เนาะอันนี้ผมไปรีเสิร์ชมาค่อนข้างเยอะพอสมควรบอกเลยว่ามันมาแทน Android ไม่ได้หรอกในแง่ของการมาใช้บนมือถือแต่มันอาจมี potential สูงมากที่จะเป็น OS ระดับหนึ่งที่จะอยู่ใน IoT ครับนั้นหัวเว่ยค่อนข้างมองอนาคตไปไกลพอสมควรวันที่ 5G มาและ IoT มาก็จำไว้จำคำนี้ไว้ได้ว่าอาจจะได้ยินคำว่า Harmony OS ไวพอสมควรครับอันนี้ก็จบเรื่องของ 5G และ IoT แล้วก็น่าจะชัดเนาะมาเรื่องต่อไปเลยก็เรื่องของบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนปีที่แล้วเราก็พูดถึงมันพอสมควรเนาะว่าน่าจะมีบล็อกเชนตัวที่ตายเนี่ยเยอะมาก 99% แล้วมันก็ตายแล้วจริงๆนะจนถึงตอนนี้ตายไปแล้วน่าจะเกิน 99% แล้วนะของโปรเจกต์บล็อกเชนที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะว่าก่อนอันเนี้ยบล็อกเชนมันเกิดมาเพราะว่าไฮป์แค่ทุกคนพูดถึงมันก็เลยอ่ะทำบ้างแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปหมดนะครับก็น่าจะเห็นเทรนด์ชัดเจนแต่ว่าตอนนี้เทรนด์มันเริ่มดีก็คือว่าถ้าเกิดพูดถึงเคิร์ฟนะครับมันจะมีเคิร์ฟแรกคือเคิร์ฟที่ใครๆก็พูดถึงแล้วเคิร์ฟถัดไปมันจะร่วงลงมาก็คือนึกภาพตามเนาะร่วงลงมาเนี่ยจุดนั้นก็คือว่าคนจะเริ่มพูดถึงน้อยแต่คนที่เหลือเนี่ยจะเป็นคนที่ทำจริงจังแล้วอีกแป๊บนึงมันจะเริ่มกลับขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ในจุดที่เคิร์ฟร่วงลงมาแล้วก็กำลังจะกลับขึ้นไปนะก็ปีหน้าเป็นต้นไปน่าจะเริ่มเห็นสิ่งที่เรียกว่า practical blockchain นะครับก็คือ blockchain ที่สามารถใช้งานได้จริงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พวกลิบราอะไรพวกนั้นนะพวกลิบราอาจจะเป็นหมันพอสมควรเหมือนกันน่าจะเป็นบล็อกเชนที่ไว้เก็บข้อมูลบล็อกเชนของรัฐบาลอะไรอย่างนี้แล้วก็ภาพที่น่าจะชัดเจนแล้วล่ะตอนนี้เพิ่มเลขให้เป็น 99.99% ของโปรเจกต์บล็อกเชนที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาจะตายหมดนะครับจะเหลืออยู่แค่หลักไม่ถึง100เจ้าเท่านั้นนะครับที่เหลือจะเป็น private บล็อกเชนก็คือว่าบล็อกเชนที่ใช้งานภายในองค์กรบล็อกเชนที่ใช้งานภายในรัฐบาลบล็อกเชนที่ใช้งานภายในประเทศอะไรเงี้ยอาจจะมีให้เห็นบ้างนะครับแต่ว่าสำหรับบล็อกเชนอาจจะไม่ลงพูดถึงรายละเอียดมากเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่กำลังหาตัวเองอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่าเนื่องจากว่าตลาดมันมีที่จะมีคนเอาไปใช้งานจริงได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตลาดพับลิกอ่ะมันเป็นตลาดไพรเวทก็คือใช้งานภายในกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอจับตาดูว่าจะมีอะไรที่ออกมาให้ใช้งานจริงได้บ้างนะครับก็บล็อกเชนไปตามนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่จุดหมายชวนนิดๆละโอเคนะครับแล้วก็อ่ะเรื่องของ academic ครับ academic อันนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องของเทคเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรและอาจจะกระทบกับเทคบ้างนิดหน่อยอาจจะเริ่มเห็นบ้างแล้วว่ามหาลัยต่างๆเริ่มปิดตัวนะครับสาเหตุเพราะว่าค่านิยมของคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเริ่มไม่เห็นแล้วว่าเรียนไปทำไมแต่ที่เขาต้องการเรียนจริงๆคือเรียนวิชาชีพแล้วก็Academic ก็เลยมี transformation เกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงคือว่าประชากรที่เกิดใหม่น้อยลงเรื่อยๆด้วยจำนวนของมหาลัยที่มีอยู่ตอนนี้มันก็เลยเยอะเกินนะครับก็อาจจะต้องปิดตัวไปมันก็เลยเป็นทั้ง2ด้านคือคนก็น้อยลงแล้วคนที่น้อยลงมีปริมาณคนก็น้อยลงแถมปริมาณที่น้อยลงก็มีคนอยากเรียนน้อยลงอีกดังนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในตลาดของการศึกษาคิดว่าน่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยนะครับการเรียนออนไลน์ก็คงเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ส่วนทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายการเรียนโดยเห็นตัวกันเนี่ยการได้คุยแบบเจอตัวกันเนี่ยมันก็ยังสำคัญอยู่แต่ว่าจะมีการ transformation ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมหาลัยที่อเมริกาบางที่ให้นักเรียนเลือกอะไรเลือกวิชาเรียนเองโดยที่ไม่มีคณะละบอกไปเลยว่าถ้าเกิดคุณเรียนครบหน่วยกิตเท่านี้คุณจบแต่ไม่บังคับว่าคุณต้องเรียนอะไรก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะว่าก่อนหน้านี้คือเรียนเพื่อรับปริญญาคือว่าคนอยากจะรับปริญญาสายนี้คุณต้องเรียนสายนี้ให้เต็มที่แต่ตอนนี้เทรนด์มันคือวิชาชีพแล้วมหาลัยต่างๆเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่านักเรียนน้อยลงเนาะเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นมาทางนี้ไม่เวิร์กละเปลี่ยนเป็นสายวิชาชีพกันดีกว่าก็เลยเปิดเรียนเหมือนเดิมแต่ใครอยากจะเรียนอะไรเลือกเลยว่าอยากเรียนอะไรอ่ะคนนี้อยากเป็นโปรแกรมเมอร์อ่ะเรียนแมทไปถ้าอยากทำบัญชีเป็นด้วยอ่ะไปเรียนบัญชีไปถ้าเกิดเรียนครบหน่วยกิตก็จบไปแต่ว่าจะไม่ได้จบในลักษณะของการที่บอกว่าคุณจบในคณะนี้นะแต่คุณจะบอกเขาจะบอกว่าคุณจบโดยที่คุณมีความสามารถอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่สะท้อนกับเรื่องของการทำงานที่นี่นะครับคือว่า บริษัทที่สัมภาษณ์งานที่นี่เขาไม่ดูแล้วนะครับว่าคุณจบที่ไหนอันนี้เคยไปนั่งดูเขาสัมภาษณ์งานอยู่พอสมควรเหมือนกันไม่ถามเลยนะครับว่าจบที่ไหนเรซูเม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากตอนสัมภาษณ์เขาพาแบบ walk through เลยครับว่าคุณทำอะไรเป็นบ้างที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างก็สำคัญพอสมควรแต่ที่สำคัญคือตอนนี้คุณทำอะไรเป็นบ้างใครอยากมาทำงานที่อเมริกาอะไรเงี้ยก็นะครับเน้นปฏิบัติอย่าเน้นเรื่องอะไรที่แบบทฤษฎีมากนะฮะทฤษฎีด้วยปฏิบัติด้วยสำคัญนะครับโอเค HR นี่เร็วๆแล้วกัน HR ไม่มีอะไรมากก็ HR จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ถูก AI แล้วก็เทคโนโลยีมาแทนที่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีปัญหาว่าจ้างคนเข้ามาแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าเรื่องของ data และเรื่องของ academic ที่กำลังเปลี่ยนไปเนี่ย HR ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันใครทำสาย HR นะครับแนะนำให้ตามเทรนด์ได้ทันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะโดนเทคโนโลยีแย่งงานได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็น HR ที่เก่งแล้วก็ทำงานบางอย่างที่เหนือเทคโนโลยีได้นะครับคุณก็จะกลายเป็นสุดยอดบุคลากรที่ใครๆก็อยากได้นั่นเองนะฮะต่อไปเป็น XR นะครับไม่เกี่ยวกับ HR แต่อย่างใด XR คือ Extended Reality ครับก่อนหน้านี้เคยได้ยินคำว่า VR AR เนาะพวกนั้นนะครับเราจะเรียกรวมว่า Extended Reality หรือ XR ก็คือว่าอะไรก็ตามที่ต่อยอดจากความเป็นจริงเข้าไปก็คำนี้ให้พูดให้รู้จักไว้เพราะว่าอาจจะถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับAR VR ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงที่เคิร์ฟตกไปแล้วแล้วก็จริงๆจะบอกว่า VR เกือบตายไปแล้วด้วยนะครับแต่มันกลับมาเกิดใหม่ในบางตลาดและบางตลาดที่ว่าก็คือตลาดเกมนั่นเองนะครับกับตลาดของการประชุมตลาดของ B2B VR ตอนนี้กำลังเติบโตอยู่ในตลาดนั้นนะครับแต่ในตลาดที่ทุกคนในบ้านเอาไปใช้งานเหมือนกับที่คุณซื้อมือถือเนี่ยเป็นไปได้ไหมผมจะมองว่าโอกาสเป็นไปได้ต่ำมากนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่า VR มีตลาดของมันแล้วเรียบร้อยด้วยเหมือนกันนะครับก็ใครทำ VR ก็น่าจะเห็นแล้วล่ะว่ามีตลาดอะไรที่คุณทำแล้วไปได้ดีนะครับคือผมก็ทำ VR อยู่ก็เห็นตลาดแล้วเหมือนกันนะฮะ AI ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่กำลังเติบโตแต่ว่ากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังหาตัวเองนะครับปีหน้าน่าจะเริ่มเห็นนะครับปีหน้ากับ2ปีข้างหน้าสิ่งที่เรียกว่า AR glasses ก็คือว่าแว่น ARไม่ได้เหมือนกับแว่น AR ที่ทาง Google เคยทํา Google Glass นะครับแต่นี้จะเป็นแว่นเหมือนแว่นเลยแว่นเหมือนกับแว่นสายตาเลยแต่ว่าสามารถ overlay AR บนแว่นได้นึกภาพตามออกมั้ยฮะเช่นเราเดินๆอยู่บอกให้พาเราไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหน่อยมันก็จะฉายบนแว่นเลยบอกว่าอ่ะตรงไปทางนี้เลี้ยวขวาไปทางนี้เจ้าที่กำลังทําอยู่นะครับก็มีข่าวหลุดมาว่า Apple กับ SamsungGoogle ทำ AR เยอะมากแต่ว่ายังไม่มีข่าวมาว่า Google จะทำอะไรแบบนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะจับตาดูแล้วกันคิดว่าถ้าเกิดใครออกคนหนึ่งอีก2เจ้าจะออกตามมาภายในอีกไม่กี่เดือนเลยแต่อย่าเพิ่งคาดหวังกับมันมากนะครับช่วงแรกก็เป็นช่วงในการลองอยู่ดีนะฮะอาจจะเป็นแว่นที่หนาใช้งานยากอยู่แต่เชื่อว่าหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยภายใน 2-3 ปีถัดไปจะเป็นแว่นที่ใช้งานจริงได้แล้วนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นนะครับคุณสามารถเอาไปซื้ออุปกรณ์ไปปลั๊กกับแว่นที่คุณใช้อยู่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นอุปกรณ์เสริมที่ทำให้แว่นคุณแบบวือหวาขึ้นนะฮะแล้วก็จะใช้ทำอะไรได้ก็เดี๋ยวรอดูแอปพลิเคชันต่อไปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็คิดว่าอีก2ปีนะครับยังไม่ใช่ปีข้างหน้านะฮะรอดูเรื่องของ 3D Printing นะครับ 3D Printing ก็ตอนนี้ affordable แล้วผมก็เพิ่งซื้อมาเล่นนะครับหลังจากที่อยากเล่นมานานมากก็ถูกมากจริงๆตอนนี้ 3,000 4,000 อะไรเงี้ยก็ซื้อได้ละนะฮะแต่ว่ามันยังใช้งานยากอยู่นะแต่ว่า 3D Print เนี่ยตอนนี้เริ่มเอาไปใช้งานในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเฉพาะทางเช่นเรื่องของการแพทย์คิดว่าอีก4ปีข้างหน้านะครับน่าจะเริ่มเห็นการปลูกถ่ายอวัยวะที่ถูกพิมพ์ออกมานะครับจมูกอ่ะมีคนเอาไปทำแล้วคือว่าสมมติมีใครจมูกแหว่งอะไรเงี้ยเขาพิมพ์จมูกขึ้นมาแปะให้แล้วนะครับแต่ว่าไอ้นั้นเป็นอวัยวะภายนอกแต่ที่ว่าเปลี่ยนtransplant อวัยวะเนี่ยสำหรับผมคือเรื่องของอวัยวะภายในนะครับเช่นหัวใจหรือว่าปอดหรือว่าอะไรอย่างพวกนี้ผมว่าอีกไม่นานมากๆนะครับจะถึงจุดนั้นละก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่ 3D Print สำหรับทุกบ้านเอาไปใช้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเลยแต่ 3D Print ที่จะถูกเอาไปใช้ในการเอาไปสร้างอุปกรณ์ต่างๆเอาไปขายทีนึงเนี่ยผมว่ากำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วครับแล้วก็ EV ครับ Electronic Vehicle ไม่ได้พูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าเท่าไหร่หรอกจะพูดถึงว่า Energy ใหม่นะครับจะเป็นเทรนด์ที่สำคัญมากในอีกตลอด10ปีข้างหน้าก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะต้องทำยังไงให้มันจุได้มากขึ้นแบตเตอรี่ทำยังไงถูกลงแล้วก็ชาร์จยังไงให้เร็วขึ้นนะครับสุดท้ายอาจจะไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ด้วยอาจจะเป็นเซลล์อย่างอื่นเช่นไฮโดรเจนเซลล์เ คือแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องจอดชาร์จไว้2ชั่วโมงถึงจะเต็มใช่ป่ะมันจะมีแบบนึงคือแบตเตอรี่เซลล์ที่ Toyota ทำคือสามารถเติมอัดแบตไฮโดรเจนเข้าไปได้พืชเติมได้เหมือนน้ำมันเลยแล้วก็สามารถขับต่อไปได้นะครับความจริงเทคโนโลยีถึงแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผ่านยังทำไม่ได้คือยังไม่มีใครลงทุนอินฟราครับเพราะว่าไฮโดรเจนเป็นสารที่ระเบิดได้ก็จะต้องมีการศึกษาเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นที่ญี่ปุ่นมีปั๊มแบบนี้อยู่เป็นหลายสิบที่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าเจ๊งอยู่เพราะว่ามันลดขายไม่ออกนะครับก็อาจจะต้องรอดูเวลาหน่อยนึงว่ามันจะถึงจุดนั้นเมื่อไหร่นะสองเรื่องสุดท้ายแล้วครับเรื่องรองสุดท้ายก่อนละกัน Eco-Friendly ครับก็เป็นเทรนด์ที่อันนี้น่าจะเป็นภาพใหญ่มากๆนะครับคือทุกอย่างที่พูดมาก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่ในร่มคือร่มที่บอกว่าทุกอย่างที่ทำขึ้นมาจะต้องทำให้เป็นมิตรต่อโลกด้วยก็คือว่าถ้าเกิดทำอะไรขึ้นมาแล้วทำให้โลกร้อนขึ้นจะถูกต่อต้านทำอะไรขึ้นมาแล้วไม่สีเขียวจะถูกต่อต้านถ้าทุกวันนี้คือถ้าเกิดใครใช้อะไรที่เป็นEco-Friendlyเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษในการทำนู่นทำนี่มากขึ้นด้วยนะครับเช่นมีเลนขับรถมีเลนของตัวเองที่จอดรถในห้างที่ไทยอาจจะเป็นที่จอดรถสำหรับซูเปอร์คาร์แต่ที่นี่เป็นที่จอดรถสำหรับรถที่ไม่ปล่อยสารพิษก็คือแบบ Eco-Friendly มากๆแล้วก็เรื่องของ Apple อะไรเงี้ยสังเกตดูตอนที่เขาเปิดตัว อุปกรณ์ใดๆเขาจะบอกเลยว่าอุปกรณ์ตัวนี้สร้างจากสิ่งอะไรนะพลาสติกที่รีไซเคิลขึ้นมา 100% ตึกนี้สร้างมาโดยใช้พลังงานสีเขียว 100% อะไรพวกนี้เนาะก็อันนี้ไปเป็นร่มใหญ่ของทุกอันเลยอันนี้ก็เลยพูดถึงกันท้ายๆเพราะว่าที่พูดมาแต่ก่อนหน้านี้จะอยู่ในร่มของอันนี้รวมถึงอันหนึ่งที่เป็นอะไรที่ทุกคนพูดถึงเยอะนะพลาสติกเนี่ยทุกคนเริ่มแบนนะครับแต่ถามว่าแบนได้ไหมสุดท้ายมันไม่มีสารไหนหรือว่าแมทเทอเรียลไหนที่มีคุณสมบัติแทนพลาสติกได้เลยคือกันน้ำได้คงทนอะไรเงี้ยดังนั้นตอนนี้เขาเริ่มมีวิจัยว่าจะทำให้ได้สารที่เหมือนพลาสติกทดแทนพลาสติกแต่ไม่สร้างไมโครพลาสติกแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมเสียหายอย่างทุกวันนี้อันนี้ก็จะไปทาง Deep Tech นะครับซึ่งเริ่มมีให้เห็นแล้วด้วยนะครับน่าจะเป็นสำหรับรุ่นลูกแล้วแหละนะฮะลูกก็จะน่าจะอยู่กับพลาสติกอีกทีนึงแต่เป็นพลาสติกที่ปลอดภัยต่อโลกนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้ภาพใหญ่สุดๆแล้วก็มองถึงในอีก20 ปีข้างหน้าละไม่ใช่10ปีข้างหน้าภายใน20ปีข้างหน้าโลกจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโลกของคนชราครับอันนี้อาจจะเคยได้ยินเนาะก็คือว่ามันจะเป็นพีระมิดคว่ำคนเกิดน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าคนแก่ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่สร้างมาเพื่อรองรับสภาพสังคมแบบใหม่นี้ได้นะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่มีความต้องการมากๆแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่10ปีข้างหน้าเป็นต้นไปเลยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ในที่ผมพูดมาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ next decade เลยนะไม่ใช่ next year นะครับ
พี่หนูเนยถามนิดนึงเมื่อกี้ตอนคุยกันมีพูดเรื่องสตรีมมิ่งพอดีพี่อยู่อเมริกาเลยอยากอันนี้อยากรู้เป็นข้อมูลเฉยๆค่ะว่าที่นู่นตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างเรื่องสตรีมมิ่งเพราะว่าดิสนีย์ก็ออกมาแล้วอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
วันที่ดิสนีย์ออกมาคือสตรีมมิ่งทุกคนมีหมดเลยใช้หมดเลยคือไม่มี
ใครคนซื้อเพิ่มขึ้นไม่ใช้ตัวนี้ใช้น้อยลงหรือทุกคนมีหมดเลยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่คือ
มีทุกอัน
มีทุกอันครับที่น่าสนใจจะบอกว่า Netflix คือยืนพื้นคนที่สมัคร Disney Plus ไม่ยกเลิก Netflix ครับอันนี้ด้วยอัตราส่วน 100% เลยนะที่ไปถามมาเป็น10คนไม่มีใครที่สมัคร Disney Plus แล้วยกเลิก Netflix แล้วก็เทรนด์ของสตรีมมิ่งที่น่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้นแล้วด้วยคือหลายๆเจ้าจะเริ่มรวมตัวกันแล้วก็จ่ายในแพ็กเกจที่ถูกลงครับเช่นถ้าเกิดใช้แพ็กเกจนี้อยู่ที่5เหรียญอีกแพ็กเกจนี้5เหรียญแล้วก็อีกเจ้านึง5เหรียญรวมกัน15เหรียญใช่ป่ะเขาก็มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นแล้วขายแค่12เหรียญยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็น่าสนใจแล้วล่ะเพราะว่า Netflix กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังวุ่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเจอศึกรอบด้านเลยDisney Plus เป็นแค่1เจ้าเท่านั้นนะครับอีกหลายเจ้ามากๆที่กำลังพยายามตี Netflix ก็ผมว่าคงน่าจับตามองแต่ถามว่าสถานการณ์ณตอนนี้เป็นยังไง Netflix นำริ้วเลยครับคือไม่ว่าอะไรจะออกมาก็ตามนะครับ Netflix ก็ยังยืนพื้นสำหรับทุกคนอยู่เหมือนเดิมครับ
บทสนทนาที่ได้พูดคุยกับทางคุณหนูเนยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านวงการเทคโนโลยีนะคะต้องบอกว่าเป็น45นาทีที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะ สำหรับคนที่อยู่ในวงการเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคีย์เวิร์ดหลายๆคำที่เกิดขึ้นอยู่ในบทสนทนาครั้งนี้แต่ถ้าเป็นคนนอกวงการเนี่ยก็เข้าใจได้ค่ะว่าอาจจะรู้สึกกังวลนะคะแล้วก็ตื่นตระหนกกับสิ่งที่โอ้โหมันมีสิ่งต่างๆเยอะแยะเกิดขึ้นมากมายแล้วเราจะต้องรับมือกับมันอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะสกิลเซ็ตนะคะไม่ว่าจะเป็น hard skill หรือว่า soft skill เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้เราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันแล้วก็ทำงานได้ต่อไปนะคะแต่จุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยการที่จะเริ่มต้นได้เนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นจาก mindset ก่อนค่ะ mindset ที่พร้อมรับในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปรียบเสมือนเป็น gateway ที่ทำให้คุณเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ทักษะต่างๆในปีหน้านะคะทาง TechSource เองเนี่ยก็สัญญาว่าจะส่งมอบคอนเทนต์ดีๆค่ะเพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะนะคะทั้ง up skill แล้วก็ re skill ต่างๆเนี่ยให้กับเพื่อนๆในวงการในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยกันนะผ่านทางแพลตฟอร์มอย่างออนไลน์ techsource.co event techsource global summit แล้วก็ culture summit นะคะแล้วก็ช่องทางอย่างพอดแคสต์อย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆจากเราที่จะส่งมอบให้กับทุกๆท่านนะคะสุดท้ายทีมงาน TechSource ขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีค่ะ
TechSource Sparking Innovative Thoughts